Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի վերջին Երևանում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները կարծես աստիճանաբար մարում են երեք Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին, որևէ կտրուկ գործողություն այդպես էլ չհետևեց։ Պուտին ակումբի հիմնադրումից մինչև քրեական մեղադրանք Հայաստանի ամենառուսամետ գործիչներից մեկին Անդրանիկ Նիկողոսյանին Մոսկվայի ոստիկանությունը կասկածում է բռնաբարության մեջ։ Հունաստանի կառավարությունը ներկայացնում է իր հեղինակած հակաճգնաժամային ծրագիրը, պաշտոնական աթենքը ևս 53 միլիարդ եվրոյի վարկ է խնդրում Բրյուսելից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը հետևելով սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին վերահաստատել է իր շարունակական օժանդակությունը Միացյալ Նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի օգնության տրամադրման, այս մասին տեղեկացնում են Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբից։ Հիշեցնենք, փետրվարին ներկայացրած բյուջեի նախագծով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել էր 2016-ին Հայաստանին հատկացնել 18 360 000 դոլարի օգնություն Լեռնային Ղարաբաղի համար օգնություն նախատեսված չէր, այդուհանդերձ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները կոչ էին արել կրկնապատկել Հայաստանին հատկացվելիք օգնության չափը և Ղարաբաղին տրամադրել 5 միլիոն դոլարի օգնություն։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան ու Նեպալը որպես երկխոսության հարցով գործընկերներ միանում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բացելով Շանհայյան համագործակցության երկրների ղեկավարների խորհրդի ընդլայնված նիստը։ Հունաստանի կառավարությունը Եվրախմբի ղեկավարությանն է ուղարկել բարեփոխ ների իր նախագիծը, ավելի վաղ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը կառավարության նիստեր անցկացրել, որի ընթացքում քննարկել էր վարկատուների ներկայացվելիք առաջարկների մանրամասները։ Reuters գործակալության տեղեկությունների համաձայն այսօր հունական կառավարությունը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացնի վարկատուների հետ համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ չեն շտապում Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու հարցում, այս մասին Քերին ասել է Վիենայում, որտեղ ընթանում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ CNN-ին հայտնել է, որ շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց եթե կարևոր պատմական քաղաքական որոշումներ չկայացվեն, առաջիկա ժամերին մենք համաձայնագիր չենք ունենա, հավելել են նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի Իրանի նկատմամբ մակի սպառազինության էմբարգոն որքան հնարավոր է շուտ վերացվի, որպեսզի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնական արդյունքի մաս։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունների մասին։ Հունիսի 28-ի դրամատիկ իրադարձություններից հետո, երբ չնայած ոստիկանության գործադրած ճնշումներին բողոքի գործողության մասնակիցների մեծամասնությունը չհեռացավ Բաղրամյան պողոտայից, իրավիճակը զգալիորեն փոխվեց, ակցիայի մասնակիցների քանակը գնալով նվազում էր, ինչն էլ ի վերջո թույլ տվեց ոստիկանությանը հուլիսի 6-ի կեսօրին առանց լուրջ ջանք էր գործադրելու բացել Բաղրամյան պողոտան։ Ազատություն հրապարակ տեղափոխված ակտիվիստները խոստանում էին, որ երեկվա հանրահավաքը կարող է շրջադարձային լինել, դա սակայն ևս տեղի չունեցավ, իսկ հացադուլ հայտարարած ակտիվիստներից Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց այն։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ծավալված շարժման հետ, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 20-օր տևած բողոքի ցույցերի շարքը ավարտվեց 3-3-օյան Ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցողները կրկին անգամ հայտարարեցին, որ պահանջատեր են, բայց եւ խոստովանեցին, որ քիչ են, ուստի հանրահավաք կանցկացնեն հաջորդ շաբաթ։ Համակարգող խմբից Նարեկ Այվազյանը հայտարարեց, որ կոնկրետ օր դեռ չեն որոշել, բայց առաջիկայում այդ մասին կիրազեկեն քաղաքացիներին։
Մենք շարժվելու ենք առաջ դեպի հաղթանակ, որովհետև այս երկրի տերերը մենք ենք, բոլորս միասին, այն հաղթած ժողովուրդը, որը 10 օրից ավել, 15 օրից ավել ցույց տվեց, որ անկոտրում է, որ ոչ մի բախի, ոչ մի զիջման չի գնալու և պայքարը տանելու է հաղթանակին։
Ոստիկանությունը 3 օպերային հարող տարածքում մեծաթիվ ուժեր էր կենտրոնացրել, բերվել էր նաև ջրցան մեքենան։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը զգուշացրեց ցուցարարներին, որ երթ թույլ չեն տա անել։ Բողոքի ցույցի համակարգողներն էլ ասացին, որ բախում չեն ուզում, իսկ մեծաթիվ ոստիկանների առկայությունը ապացուցում է, որ իրենք ուժ են։ Երեկվա ցույցի ընթացքում համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց 3-րդ տևած հացադուլը։ Հայտարարեց, որ պայքարի այլ ընտրանքը արտագաղթն է, ուստի իրենք պետք է մինչև վերջ պայքարեն։
Եվ հացադուլս դադարեցնում եմ, բայց մի չակերտավոր պայմանով, որ հրապարակները, փողոցները ազատ չենք թողելու։
Դավիթ Սանասարյանի առաջարկով ցույցի մասնակիցների 3 պահանջներին ավելացավ եւս մեկը. գլխավոր դատախազությունը պետք է ստուգումներ սկսի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, իսկ եթե դա չարվի, ապա ըստ Սանասարյանի հաջորդ հանրահավաքում հրաժարականներ են պահանջելու։
Երեք ռուսաստանյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանի թերևս ամենառուսամետ գործիչներից մեկը, տխրահրչակ Պուտին ակումբի հիմնադիր Անդրանիկ Նիկողոսյանը, հայտնվել է քրեական մի պատմության կիզակետում։ Մոսկվայի բնակչուհիներից մեկը Նիկողոսյանին մեղադրել է բռնաբարության փորձի և իրեն ծեծի ենթարկելու մեջ։ Նիկողոսյանն ի դեպ հայտնի է իր անթաքույց ռուսամետ հայացքներով, որոնք կարծես թե տարիներ շարունակ արժանանում էին թե Հայաստանի և թե հատկապես Ռուսաստանի իշխանությունների հավանությանը։ Նիկողոսյանը մի շարք ռուսական մեդալների, այդ թվում բարեկամության իշխանշանի, ինչպես նաև համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ իշխանշանի արժանացել, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Եվրասիական շարժման քարոզիչ և Պուտին ակումբներ ստեղծելու ջատակով Անդրանիկ Նիկողոսյանին մեղադրում են բռնաբարության փորձի և կնոջը դաժանորեն ծեծելու համար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի իրավապահներին հայտարարություն է ներկայացրել Միկին, ըստ որի մայիսի վերջին Նիկողոսյանը հրավիրել է իրեն Մոսկվայի Լենինսկի պողոտայում գտնվող բնակարան և այնտեղ փորձել է բռնաբարել ու դաժան ծեծի է ենթարկել։ Այնուհետև Անդրանիկ Նիկողոսյանի վարորդը Էդգարը իրեն դուրս է ուղեկցել փողոցում դարձյալ ծեծի ենթարկելով։ Ըստ պարբերականների Մոսկվայի Գագարինի շրջանի ոստիկանությունում այժմ ընթանում է փաստերի ստուգում, սակայն ինքը Նիկողոսյանը չի կատարել ոստիկանության պահանջը և չի ներկայացել ոստիկանական բաժանմունք, նրա հեռախոսները անջատված են։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի քննչական կոմիտե, ուր դիմել է Նշվացկինը և ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդել։ Այս պահին պատասխան չունենք։ Փորձեցինք կապվել նաև Անդրանիկ Նիկողոսյանի հետ։ Նիկողոսյանը հանդիսանում է Մոսկվայում գործող ԱՊՀ երկրների երիտասարդների միության խորհրդի նախագահ, զանգահարեցինք նաև այնտեղ։ Աշխատակցուին չցանկացավ ներկայանալ, սակայն ասաց, որ իրենք էլ չեն կարողանում կապվել Նիկողոսյանի հետ։ Մեզ հայտնի նրա բոլոր կոնտակտները արգելափակված են, մենք չենք կարողանում զանգահարել իրեն։ Մենք իրենից չենք տեղեկացել այդ ամենի մասին, ուստի մեզնից ոչ ոք որևէ մեկնաբանություն չի տա։ Ինչպես բոլորը, մենք նույնպես այդ ամենի մասին իմացել ենք համացանցից։
Մի քանի ժամ առաջ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դադարեցրեց Սերժ Սարգսյանի բնակության վայրի Հրազդանի կիրճում գտնվող պետական ամառանոցի մուտքի մոտ կազմակերպած իր բողոքի ակցիան։ Գասպարին պնդում է, որ իր դեմ հոգեբանական ճնշման արշավ է սկսվել Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մոտ դեռ հունիսին կազմակերպած ակցիայից հետո։ Այդ ճնշման դրսևորում, որպես Գասպարին մատնանշում է, այն փաստն օրինակ, որ 2 օր առաջ առավոտյան գոմախպի մի մեծ կույտ է հայտնաբերել իր բնակարանի դռան դիմաց։ Առավոտի փոխանցման փուլիսի 8-ի առավոտյան նա այդ գոմախպը նույնությամբ տեղափոխել էր Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մուտքի մոտ, լցնելով այն ուղիղ դարպասների վրա։ Ավելորդ է թերևս ասել, որ այդ գործողությունը դարձավ Գասպարին Բերմանի ենթարկելու հերթական պատճառ։ Ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո նա կրկին վերադարձավ Պրոշյան փողոց, որտեղ գտնվում են պետական ամառանոցները։ Մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Գիշերը լուսացնելով նախագահական ամառանոցի առջև Վարդգես Գասպարին ավարտեց հացադուլը։ Պետք է աշխատանքի շտապի։
Գիշերը բերում են գաղտնագողի թրիք են դնում իմ տան դիմաց։ Ուզում եք տեսնել, ի վերջո այդ մարդիկ այդքան համարձակություն ունեն, որ դան առ երեսվեն, իրանց դեմքը չտակցնելով։
իր դրան առջև գոմաղ պլցնողներն էին թե չէ, չգիտի, բայց այցելուներ Պրոշյան փողոցում ունեցել է, հայհոյել են։
Ես արդեն քնեցի, որտեղ ինձ ճիշտ ասած չէր էլ հետաքրքրում, որովհետև անկախ դրանից, որ այդ ոստիկանները կային թե չկային, առավելագույնը նաև որ այդ մարդիկ պետք է բռնություն իրականացնեին, եւ ես մեկա չէի հակադարձելու։
Ազատ խոսքի իրավունքի համար պայքարող ակտիվիստը մտադիր է դիմել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, ինչպես նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին և Զարուհի Փոստանջանին։
Խնդրեմ, որ պատգամավորները իրենց ՀՀԿ-ական կոլեգաներին, Գալուս Սահակյանին, Աշոտյանին և մյուսներին հորդորեն, որ ուրեմն կարծիք արտահայտելու դեմ թրիկ չբերեն։ Ի վերջո անհարմար է, էլի Աշոտյանը, ասենք, գիտության բան չրիք հաբերում, չեմ ասում անձամբի ինքնաբերում, բայց իվերջո իրա համախոհներն են։
Տուն վերադառնալիս այսօր գոմաղ չհայտնաբերեց, հավանաբար գիտեին, որ տանը չի գիշերել, թեև կինը տիկին Անահիտը սպասել էր։
Դուրը բացան թողեն, նայել եմ այն դռները սկզբից փակից, որ ցայնը լսեմ, եթե ներս են մտնում, ով է, ինչա։ 4:30-ից մինչև 8-ը ես էստեղ սպասել եմ, երեք գիշեր չեմ քնել։
Երեկվա գոմաղը հարևանի կանչով մաքրել է համատիրության աշխատակիցը, բայց միայն մուտքը։
Բայց դուրը ասացին մեզ չի վերաբերում, դուրը պետք է դուք մաքրեք, դուրը ես եմ մաքրել, բայց այնպես են արանքները մցրել էին, որ դեռ մինչև հիմա հոտը չի գնում, ինչքան էլ դոխի եմ, այո, բայց նախորդ օրը լրիվ ես եմ մաքրել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայրյանը։
Ժամանակ թերթում կարդում ենք. երեք ելույթ ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության, Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության և BRICS-ի համատեղ գագաթնան ժողովին, որը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում, Սերժ Սարգսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի մասով նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստան երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում գայթակղի, բայց երբ հնչում է մի մարդու շուրթերից, որը կարող էր ասենք 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման և խորը ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակղիչ լինելը մեղմ ասած փոխարինվում է զավեշտալիությամբ։ Ազգ թերթը անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի սակագնի սուբսիդավորման հարցին գրում է. Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ միջոցների հաշվին է կատարվելու սուբսիդավորումը, ինչքան է այն արժենալու։ Միայն նշվեց աուդիտի մոտավոր ժամկետը 3-ից 6 ամիս և հայտնի է սակագնի բարձրացման գնալու պատճառ հանդիսացած ճեղքվածքի չափը 24 միլիարդ դրամ։ Անկախ այն բանից, թե որտեղից է վերցվելու սուբսիդավորման համար գումարը բյուջեից, թե վարկային միջոցներից, ակնհայտ է, որ դրա բեռը դարձ ալընկնում է բնակչության վրա։ Պարզապես, եթե մենք դժգոհում ենք կոնկրետ այս բեռից, պետությունն այն վերցնելով մեկ այլ բեռ պետք է դնի մեզ վրա։ Ժողովուրդ հերթը գրում է, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն իր դեմ իրականացված մահափորձից հետո պաշտպանության հատուկ միջոցներ է ձեռնարկել թերթի տեղեկություններով։ Սուրիկ Խաչատրյանը վերջերս նոր զրահապատ Lexus Magnis-ի ավտոմեքենա է գնել։ Սովորաբար Սուրիկ Խաչատրյանի հետ խնդիրներ ունեցողներն են իրենց անվտանգության համար մտահոգվել և դեռևս չկա նախադեպ, որ զրահապատ մեքենան նրանց օգնած լինի։ Մյուս կողմից էլ, եթե իշխանություններին չհաջողվի Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և հարազատների մասնակցության ծեցի գործ այսպես ասած ջրել, ապա ստիպված պետք է լինեն նրան ևս մեկ անգամ պաշտոնան կանել, այս անգամ թերևս ընդմիշտ։ Իսկ այդ դեպքում Սյունիքի մարզպետը հաստատ մտահոգվելու առիթ կարող է ունենալ, ովով նա բոլորից լավ գիտի, թե իր հարազատներն այս տարիների ընթացքում ինչեր են արել և քանի ընտանիքի ճակատագիր են խեղել։
Միջազգային գլխավոր նորություններն իհարկե Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամի մասին են, դեռ շաբաթվա սկզբին, երբ հայտնի դարձան Հունաստանում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները, Բրյուսելն ակնկալում էր, որ Ալեքսիս Ցիպրասի կառավարությունը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնց հիման վրա կողմերը կարողանան որոշակի փոխզիջման հանգել։ Անցավ 4 օր և ահա հունական կառավարության հակաճգնաժամային փաթեթը պատրաստ է, դրա համաձայն Բրյուսելը ևս 53 միլիարդ եվրո պետք է տրամադրի Հունաստանին։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հունաստանի կառավարությունը ներկայացրել է տնտեսական բարեփոխումների սպասված նոր նախագիծը Եվրամիության պաշտոնյաներն աթենքի առաջարկը ստացել են կեսգիշերին ընդառաջ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը համաձայնել է հարկերի բարձրացման և կենսաթոշակային համակարգի արդյունավետ գործարկման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և միջազգային արժույթի հիմնադրամի առաջարկներին։ Կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումների նախագծում մասնավորապես առաջարկ կա 60 տարեկանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից, մարդկանց այդպիսով ստիպել երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունաստանի կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Դեֆոլտից և Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու նկատառումներով Հունաստանը փորձում է երրորդ անգամ ստանալ Եվրամիության, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությունը։ Առաջարկների փաթեթը Եվրախումբը կքննարկի վաղը։ Աջակցության արժանանալու դեպքում փաթեթը պետք է հաստատման ներկայացվի Եվրամիության գագաթաժողովին հուլիսի 12-ին։ Հունաստանի կառավարության առաջարկների նոր փաթեթի ճակատագիրը պետք է որոշեն 28 երկրների ներկայացուցիչները քվեարկությամբ։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան Հունաստանի կառավարությունն օրենսդիր մարմին է ներկայացել առաջարկների այդ փաթեթը։ Հունական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ցիպրասը դիմելով խորհրդարանականներին ասել է. «Մենք վճռական որոշում կայացրինք»։ Վերջին օրերին համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված վարչապետը կողմնակությամբ է նշել, որ Հունաստանը ստացել է Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու հնարավորություն։ Հունաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակ Նիկոս Ֆիլիսը լրագրողներին ասել է, որ խորհրդարանում կա աջակցություն և օրենսդիր մարմինը կառավարությանը մանդատ կտա փաթեթը եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային խնդիրների մասին խոսենք։ Բաքվի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը Ադրբեջանում այլևս չի գործում, դրանց գրասենյակները փակ են։ Այս ամենն է թերևս ստիպել ամերիկացի մի շարք հեղինակավոր օրենսդիրների բաց նամակով դիմել Իլհամ Ալիևին։ Հրաչ Մելքոնյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների 16 սենատորներ նամակ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների բանտարկությունների, քաղաքացիական հասարակության գործունեության սահմանափակումների, ինչպես նաև մամուլի խոսքի ազատությունները սահմանափակելու, այդ թվում հիշատակելով նաև ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակվելը։ Դեմոկրատ սենատոր Ռիչարդ Դարբինի նախաձեռնությանը միացել են ևս 15 սենատորներ, թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցությունից։ Սենատորները իրենց նամակում շեշտում են ազատազրկման դատապարտված 6 մարդու անուններ՝ Անար Մամադլի, Լեյլա և Արիֆ Յունուսներ, Ինտիգրամ Ալիև, Ռասուլ Ջաֆարով և Խադիջա Իսմայլովա։ Սենատորները ընդգծում են, որ բանտարկված ակտիվիստներին ազատելով կվերանա այն լուրջ խոչընդոտը, որը խանգարում է ուժեղացնել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Նրանք նշում են Բաքվում ԵՀԿ-ի գրասենյակը փակվելու, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելելու մասին, «Առավել տագնապալից է ձեր կառավարության ջանքերը Ադրբեջանում ճնշելու ազատ մամուլը, որի վկայությունն է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակի փակելը և հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի բանտարկությունը», գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները, հավելելով. «Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները կապարակնքեցին Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակը կեղծ մեղադրանքներով, որոնք պարզորոշ օգտագործվեցին որպես գործիքներ մամուլի ազատ ճնշելու համար»։ Դեկտեմբերից սկսած, երբ փակվեց ազատության գրասենյակը, մենք տագնապալից հաղորդումներ ենք լսել աշխատակազմի անդամների շարունակվող հետապնդումների ձերբակալվելու վախով ապրելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Խադիջա Իսմայլովայի գործին, ապա հունիսի 5-ին լրացավ նրա բանտարկության 6 ամիսը, որը հերթական անգամ երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 24-ը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։